Gerbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, katechezės laidoje. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Praeitą katechezę, lygiai prieš savaitę, kalbėjau tema, kodėl sakramentai turi keisti mano gyvenimo būdą. Šiandien būtų antroji dalis, nes nespėjau apžvelgti likusių kitų sakramento, nes pirmoje katechezėje, ta pačia tema, peržvelgiau pirmus tris, vadinamus katalikų bažnyčioje, įkrikščioninimo sakramentus. Prisiminkime trumpai, ką praeitoje katechezėje kalbėjau. Tai kodėl sakramentai turi keisti mano gyvenimo būdą. Pirmasis ir svarbiausias yra krikštas, tai jis turi pakeisti iš esmės žmogaus, kuris tapo krikščionimi, gyvenimo būdą, kryptį. Tarp kitko, iš graikų kalbos išvertus krikščionis reiškia turi būti panašus į Kristų. Ir aukotis, ir mylėti, ir pakentėti, ir laiminti, ir atleisti. Antrasis sakramentas - sutvirtinimas. Tai šventosios dvasios toks išryškintas patepimas, kai suaugęs savo brandą, ne metais tik tai, bet branda, žmogus turi ginti tikėjimą. Tarp kitko, šito trūksta dar mūsų viešame gyvenime, katalikų bažnyčios gyvenime, visuomenėje. Ginti nereiškia būti radikalu, ten susiginčiom pavyzdžiui su kažkuo tai dėl tikėjimo tiesų arba dėl kitų krikščioniškų konfesijų, denominacijų. Ir iš karto katalikai yra teisingi, vienintelis tikras tikėjimas, o reiškia visa kita jau prastai. Ginti reiškia liudyti, gyventi ir tavyje turi būti šventoji dvasia, gyvybė, švelnumas, pakantumas ir visa kita. Ir trečias įkrikščioninimo sakramentas - Eucharistija arba švenčiausias sakramentas - tai yra mūsų gyvenimo šio gyvenimo kelionės maistas, bendrumas, o svarbiausiai Kristaus atsidavimas. Ir šitas turi mus keisti dažnai, todėl į bažnyčią per mišę susirenka ne tie, kurie įsivaizduoja, kad viską žino apie savo Dievą, tikėjimą, bažnyčią ir tikėjimo tiesas, bet į bažnyčią susirenka Eucharistijai ir mišioms kaip tik tie, kurie nežino daug ko, nori būti dar labiau pakantesni, dar labiau mylėti ir taip pat būti mylimi ir tai liudija viešai savo tikėjimą. Toliau žvelkime į likusius keturis sakramentus, kaip jie turėtų keisti mūsų gyvenimo būdą. Kitas sakramentas - sutaikinimas, liaudyje žinome, išpažintis. Šitas sakramentas psichologiškai, socialiai nėra lengvas, ne tik katalikam pasauliečiam, bet ir dvasininkam ir pašvestojo gyvenimo asmenims, nes reikia prisipažinti, kaip sakytume liaudiškai, kaip su kiaulės akim padarėm, nuodėme, užlipom kitam ant galvos, įskaudinom, pastūmėm visom prasmėm, taip su tom pačiom akim turim ateiti atsiprašyti. Tai nėra lengva, bet, kai sakoma, reikia. Ir iš septynių sakramentų bažnyčios mokyme aiškinama, kad jis yra gydymo. Tai kaip turėtų keisti, visų pirma, išgydyti mano žvilgsnį. Ir tikroji atgaila yra liudesys, kad įžeidžiau savo viešpatį, savo dievą. Taip pat jis turi po šito sakramento, jis turi žmogų ir jo gyvenimo būdą keis. Mes pamirštam vieną iš penkių atgailos dalių, paskutinę atsilyginti ir taisytis. Tai va ir čia turi prasidėti gyvenimo keitimas, nes pavyzdžiui tokia anekdotinė situacija, sako, atėjo moteriškė pas kleboną savo parapijos, jinai dažnai eina, kas mėnesį, gal kas kelis, ir sako, klebone vėl padariau tas pačias nuodėmes ir vardina. Ir kai jinai išvardino, klebona sako, žinai, džiaukis, kad kitų nepadarėjai, nes būtų tavo sielai dar blogiau. Taigi, ta penktoji atgailos dalis labai svarbi ir ją reikia įsigilinti, tai atsilyginti ir taisytis. Atsilyginti, sakytume, žvelgiant iš materialinės perspektyvos, nėra sunku, kai reikia gražinti daiktą, kai reikia gražinti skolą, pinigus ir visus kitus dalykus, bet kaip gražinti žmogui sveikatą arba gyvybę. Tai turėtume labai yra gražių pavyzdžių, aišku, pats veiksmas nėra geras, kai žmogus tiesiog nepagalvojęs, nepamastęs iš dėl savo silpnumo žmogui sugadina sveikatą, jis tampa žmogus su negale arba atima netgi gyvybę. Taip pat žmogus galbūt nesisaugojo, kuriam buvo atimta gyvybė, ten autoįvykis arba prie staklių, darbo trauma ir panašiai. Tai turėtume, jeigu žmogui sugadinome sveikatą, čia būtų tas atsilyginti ir taisytis ir prisipažinti per atgailos sakramentą, pasirūpinti, ar jis turi vaistų už ką nusipirkti, ar jis turi už ką gydytis, ar jis iš vis yra medikų globoje. Taip pat ar jo artimieji turi iš ko jam padėti, nes mes, nesvarbu, ar tyčia, ar netyčia, vis tiek buvome to žmogaus ligos traumos priežastis. Turime rūpinti žmogumi. Jeigu atimta gyvybė, tai yra labai jautru, kraupu, bet pasirūpinti ar to žmogaus artimieji iškeliavusiam žinybę, kur ir mes galbūt turėjom įtaką žmogaus mirčiai, ar turės už ką palaidoti, ar turės toliau šiek tiek pradžioje už ką gyventi. Pasirūpinti, kad jo artimieji nejaustų pradžioje įtampos psichologiškai ir dvasiškai. Tas labai yra svarbu. Taip pat atgailos sakramentų reikia pasiruošti. Dalis katalikų, tikrai yra ir nemaža dalis, labai džiaugiuosi, kaip kunigas, dvasininkas, nuodėmklausys, pasiruošia atsakingai. Bet dar vis tiek reikia tobulinti savo tą pasiruošimą ir aiškumą. Ta prasme, visų pirma, prieš einant švęsti, pabrėžiu, visi sakramentai yra švenčiami, atgailos sakramente švenčiame Dievo gailestingumą man, žmogui, kūriniui, kuris dėl savo silpnumo ar žmogiško nežinojimo nusikalto, įžeidė viešpatį. Tai pasiruošti, namuose nusiteikti, pasimelsti, yra maldos, maldynuose šventai dvasiai, prieš išpažinti, prieš atgailos sakramentą, kad viskas būtų tikra, atvira, nuoširdu, kad nuėjus nuo klausyklos langelio, negalvotume, va dar tą pamiršau, kaip čia liko ir panašiai. Kaip sakoma, moraliniai teologijoj, katalikų bažnyčios mokyme, išpažintyje reikia nei per daug save skaltint, žemint, nei per daug save teisint, sakyti taip, kaip yra. Taip pat yra klausimynai, negalima abstrakčiai sakyti, yra pavyzdžiui, čia tik pavyzdys, žmonės sako, nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Daugiau neatsimenu, gailiuosi. Tai yra čia tik kryptis, čia yra abstrakcijos, čia yra temos, čia reikia vardinti. Ką reiškia nusidėjau mintimis, linkėjau kitam blogo, gerėjausi kito žmogaus bėda, problema, sunkumais. Taip pat žiūrėjau nepadorius vaizdus ir visą ką žodžiais irgi kalbėjau nepadoriai, žeminau, niekinau, kenkiau, darbais netlikau savo pareigų. Kaip žmogus šeimoje, kaip žmogus visuomenį, tautoj, bažnyčioje. Pamiršta, kad katalikai pamiršta ne tik visuomenį ir šeimoje atlikti pareigą savo apsileidimu, bet ir bažnyčioje. Sužalojau Kristaus kaip mistinio kūno bažnyčios vienybę, nes vat visuomenė ne, kunigai nusideda, pašvesto gyvenimo asmenis, tai tik jie yra bažnyčia, ne. Kiekvienas pakrikštytas katalikas nedorai pasielgęs žemina katalikų bažnyčios autoritetą, taip pat paties Kristaus asmenį. Tai irgi svarbu ir mintimi žodžiais, darbais ir apsileidimais, kad netgi netlikau kaip katalikas, kaip tėvas, kaip motina, kaip vyras, kaip žmona, kaip vaikas, kaip bendradarbis, kaip darbdavys savo pareigų apsileidau, tingėjau, užkroviau kitam, nustūmiau, pasiteisinau ir panašiai. Vat konkrečiai reikia vardinti. Taip pat po išpažinties reikėtų būti išgirdus, ką kunigas uždavė. Taip pat, kai kunigas užduoda atgailą, tai būna ir malda, o galbūt prideda ir darbuką, arba tai, ką reikėtų pataisyti, tai būtent ir keis mūsų gyvenimo būdą, tas naudinga, labai sveika. Tai yra malda, užduota kaip atgaila per išpažinti, yra atsiteisimas Dievui, bet reikia atitaisyti, ką ištariau, visas tas nuodėmes per išpažinti dėti pastangas. Viena yra labai gera išmintis apie tai, kad Dievas nežiūri į mūsų rezultatus po išpažinties, kiek mes pataisėm, ištrynėm nuodėmių, ydų, silpnybių, bet žiūri mūsų širdies ir sielos pastangas. tai yra nuoširdumą, į atvirumą, į tikrą vidinį gailestingumą. Taigi atgailos sakramentas turi gydyti mus, turi gydyti požiūrį į aplinką, į mane supančius asmenis ir taip pat į pasaulį. Kitas sakramentas – tai santuoka. Santuoka, žinome, sudaroma pagal katalikų bažnyčios mokymą šventą pagal Bibliją tarp vieno vyro, vienos moters. Ir tai sutvarko šiek tiek santykius tarp vyrų ir moterų, kad nebūtų chaoso. Tai šitam sakramente reikia atsiminti svarbiausius dalykus – tai yra santuokos tikslus. Jie santuokos tikslai tokie, du pagrindiniai, sakytume, pagal katalikų bažnyčios katekizmą. Tai už vienas kitą atsakomybė, vienas kitam pagarba, meilė ir dovanojimasis. Ir antras svarbus tikslas iš tų sekančių santykių, meilės, yra vaikų gimdymas ir auklėjimas, kaip liepia Dievas ir bažnyčia. Tai jau būtent kaip turi keisti, nes dalis susituokusiųjų, pačių jaunesnių porų šiame laikmetyje, taip eina į pas katalikų kunigus laimint santukos. Va, čia taip reikia, tokia tradicija, kaip radom, tai paliksim, ne kaip radom, tai paliksim. Taip pat čia, kaip čia atrodysim prieš savo tėvus, prieš giminę, prieš visuomenę. Taip pat, vat, nueisime, tarsi tokiais magiškais sumetimais, bus palaiminta, mes būsime laimingi, bet patys nesistengsim ir katalikiško gyvenimo santokinio negyvensim. Dėja ne, visa tai nėra gerai, nes ir pati santoka tuomet ir santykiai braška, net ir savo esmėje tuomet, kažin ar santoka įvyksta. Tai pirmasis tas požiūris į santokos sakramentą, į palaiminimą turėtų, kad aš sutuoktinis turiu būti atsakingas, visų pirma, žvelgiant, kaip moko Kristus ir bažnyčia, dirbti su savim, su savo santykių žvelgiant į sužadėtinio pusę, su tuoktinio, taip pat malda kartu turi būti, o ne vienos moteris, kaip daugiau pusę procentų parapijų bažnyčiose sėdi. O taip skauda širdį, kai žino, sako, pasiguodžia, būna ir vyru, aišku, kur neina net žmona, net vaiko nesiveda, nes daugiausiai vaikas prisirišęs prie mamos, tas emocinis ryšys stiprus. Taigi labai svarbu, kad sekmadieniais bažnytinių liturginių sakytų švenčių dienomis eitų visa šeima – vyras, moteris ir vaikai. Nes, kaip sakoma, palaiminu santoką, šeima tampa mažoji namų bažnyčia. Tai vat namuose su vaiku ir pasimelsti, ryte, vakare sukalbėti, kad į tradicinę maldą trumpą, skatinti patiems melsti savai žodžiais, išsakyti intencijas, taip pat bandyti ir patiems melstis. Va tuomet santokoje, šeimoje, kasdienybėje, buityje bus darna, vienybė ir sutarimas. Taip pat gilintis į katalikų tikėjimą, tai va irgi keičia gyvenimo būdą, požiūrį į tai, į tėvystę, į motinystę, taip pat, kad jauna šeima yra naujas darinys, va tas netinka šitam kontekste. Tikėjimo tiesų kontekste, šiuo atveju santokos sakramento kontekste, kaip radom, tai paliksim. Yra tautos, bažnyčios tradicijos, stabilus dalykai, taip pat mūsų šeimos ten, jeigu esam sutuoktiniai, tėvų gražus dalykai, dorybės, vertybės, bet mes esam naujas darinys, naujam laikmetį, naujų žmonės su naujų požiūriu. Taigi nebijokime kurti sutuoktiniai naujo darinio. Taip pat svarbu, kad būtų ugdomos taip pat krikščioniškos praktikuojamos dorybės, atgailos sakramentas, išpažintis dažnai einama, vyras, žmona, ne tik per didžiąsias šventes, ne tik per laidotuvių, 30 dienos po mirties ar pirmųjų metinių proga minėjimo, bet ir kitomis progomis, nes paskui būna išeimų, jog bažnyčia yra labai liūdna savo apeigomis, nes dažnai dalyvaujam mirusiųjų minėjimuose. Taip pat kalbėti su vaikais apie tai, kaip minėjau, paskaityti literatūrą ir taip pat virtualio erdvėj, portalų ne vienas, ne du, ne septyni, taip pat pasidomėti tam tikrais klausimais, kad dar galėtume diskutuoti, nes katalikiškos šeimos taip pat savo aplinkoje, įeidami į darbą, į savo giminę, į savo susitikimus su draugais, bičiuliais turėtų irgi atsiradus progai galimybei liudyti ir kalbėti apie savo tikėjimą ir netgi esant reikalui apginti ir laikytis Kristaus ir bažnyčios pozicijos bei moralinio mokymo. Štai taip apie santuokos sakramentą ir gyvenimą kartu turėtume žiūrėti, jausti ir išgyventi. Padarykime čia trumpą pauzelę. Primenu katechezės temą, kodėl sakramentai turi keisti mano gyvenimo būdą, tiesinys prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į Marijos radijo studiją. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, o katechezės laidos tema – kodėl sakramentai turi keisti mano gyvenimo būdą tiesinys. Per muzikinę pertraukėlę buvo trumpųjų jūsų žinučių ir klausimų susijusių su pirmąja katechezės dalimi. Tai vienas iš jų, kad žmogus negražino daikto kažkada praeityje, tačiau to žmogaus gyvenime nesutiko ir sakė nesutiks, tuomet žmogus nuėjo paukojo kažkokiai labdarystei arba savanoriškai veiklai pinigų, bet jaučia viduje kaltę. Tai mielas žmogau arba ir kitiems tas tinka, labai gerai padarėt, nes visada turi būti vadinamas moralinis balansas pagal galimybės, supratimą ir jėgas. Ir aišku, atsakomybė turi būti labai svarbu. Tai padarėte veiksmą, labdaringą, gerą darbą, tai va tas atsilyginti ir taisytis. Atsilyginote konkrečiu veiksmu paukoti pinigų. Reikia išpažinti tą nuodėmę, kaltę, jeigu jos nesat išpažinę. Ir savęs nekaltinti, negraužti. Viskas išpažinau, palikau ir visą ką. Atsiminkime, kad žmogus turi atminti. Dievas neatsimena mūsų nuodėmę. Sakė vienas kažkuris iš krikščionių mokytojo, Dievas serga Alzheimeriu. Jis atėjus dar kartą ir kažkelis dešimtą kartą išpažinties, jis mūsų nekaltina. Vėl tu padarei tą pačią nuodėmę. Ne. Jis sako, gerai, kad atėjai mano dukra, mano sūnau. Taigi tas yra svarbu. Antra žinutė, kad vaikystėje išpažintos buvo nuodėmės, taip kaip suprato mokėjo, dabar supranta kitaip, reikia išpažinti. Pagal katalikų bažnyčios moralinį mokymą, jeigu lieka toks maudimas abejonė ir kaltė, ir tas eina iš metų į metus, vadinamas yra išpažinties pataisimas. Vat, pavyzdžiui, ateinam išpažinties, pasakom dabartinės nuodėmės, jis sako, norėčiau pataisyti praeityje atliktas išpažintis, nes vaikystėje nesuprasdamas, nepasiekė sąmoningumo lygio, dabar suprantu kitaip ir tas mane neramina. Noriu atiduoti Kristui ir kad duotumėt man už tai išėšimą ir pataisimą. Tai yra, kad būtų išgydyta iki galo, atleista, išrišta ir palikta viskas jau Dievo širdyje ir ramybėje. Irgi savęs nekaltinti, nesitaisyti, paleisti, išgydyti, atiduoti Kristui ir tegul viskas išgyja. Toliau tęskime žvilgsnį, kaip sakramentai ir kodėl turėtų keisti mūsų gyvenime likę keli. Šventimai arba kunigystė. Tai yra specifinis dalykas ir atrodytų iš pirmo žvilgsnio tik tai vaikinam, vyram turėtų, ne, kurie ruošiasi, galvoja, atsiliepti Kristaus kvietimas ir paskui mane tapti katalikų bažnyčios dvasininkais. Bet mūsų visuomenė ir šeimoje ypač, va, čia irgi turi keisti gyvenimo būdą požiūrį į kunigus, kaip asmenis. Labai gerai mūsų vienas kunigas dėstytojas, išmintingas garbaus amžiaus, pasakė. Kunigas visų pirma yra žmogus, antra yra vyras ir tik trečioj vietoj yra kunigas. Tai vat, kaip šeimuose yra kalbama apie kunigystės pašaukimą, apie kunigus dabar, su kuriais mes susitinkam, matom, girdim, turime santykių darbinių, oficialių, šiltų, žmogiškų, nežmogiškų. Kaip mes apie juos kalbam? Tai va, girdi jaunuoliai, vaikinai, jauni vyrai. Tai labai svarbu, kad turi keisti tikrai tą požiūrį ir gyvenimo būdą ir žvilgsnį į kunigystę. Nes niekas neteisina, kad kunigas neturi būti dvasios, moralės, vedlys, pavyzdys, brandus, bet visada jis pasilieka žmogumi. Jis turi tą žmogiško faktoriaus galimybę nusidėti, nusilpti, pavargti, nuliūsti, įsigasti ir panašiai. Taip kaip Kristus buvo žmogumi, turėdamas ir dievišką prigimtį. Reikia melstis. Yra moralinė pareiga, nes melstis už kunigus ir už naujus pašaukimus, žinom. Kadangi kunigai sekmadieniais bažnyčioje turi pareigą, prievolę, melstis už parapijoje gyvenančius visus žmonės, katalikus ypač. Ar eina, ar neina, ar patinka, ar nepatinka, tik jeigu pakrikštytas katalikų bažnyčiai, vis tiek meldžiasi. Tai yra visi tikintieji. Parapijos tikintieji turi melstis už kunigą. Nesvarbu, gražus, negražus, griežtas, švelnus, maloningas, dvasingas, nelabai dvasingas, vis tiek turit melstis. Tai yra atsakomybė, pareiga. Ir ačiū žmonėms, kurie meldžiatės už kunigus, už pašaukimus į kunigystę. Ačiū mano parapijų žmonėms, kurie tikrai žinau, kad meldžiasi ir net prisipažįsta kaip meilėje. Tai labai miela, tai šildo ir tai palaiko. Nes kartais, kaip kunigas, galiu pasakyti tokį patirtim pasidalinti, kad yra tokių momentų, kai atrodo viskas, pavargsti, neturi išeities, bėda ir jauti, kad kažkas dvasiškai palaiko. O taigi kas? Parapiečių maldos. Ir kuo daugiau melsėtės už savo parapijų kunigus arba savo dvasios vedlius kunigus, tai kuriuos sutikot savo gyvenime, ar kunigus vienuolius, visada jie bus linksmesni, jie bus sveikesni, jie bus stipresni, jie bus jūsų vadai ir vedliai. Jie bus tie, kurie šventina, laimina ir galėsite rasti ten atgaivą, išsikalbėjimą, galėsite pasiguosti, galėsite atsiprašyti Dievo, kitų žmonių, taip pat galėsite ateiti tiesiog pabūti ir išgirsti kunigą. Kunigų nereikia bijoti, kunigai yra iš tų pačių šeimų, iš kurių jūs visi esate, mes visi esame. Taip pat iš tos pačios visuomenės, iš tos pačios katalikų bažnyčios, kaip bendruomenės, Lietuvos katalikų bažnyčios. Taigi, kaip kalbate, kaip meldžiatės ir kiek meldžiatės, tokios kokybės kunigus mes turime. Taip pat kartais nereikia įsigasti, kad kunigai galbūt nėra tokie, kokie mes norime, kokie norite, kad būtų, mėly tikintieji ir radio klausytojai. Nes kunigai irgi formuojasi, yra formuojami ir nėra tobuli. Siekiam tos brandos tobulybės visi kartu. Nes ne tik kunigai moko, šventina, bet ir jūs galite palaiminti kunigus, taip pat pamokyti, aš ir asmeniškai mokaus, nes ne viską išmanomas, ypač savo turėdami profesiją, talentus, gabumus ir panašiai. Taigi, kunigystė, šventimai turi keisti ne tik kunigus, vaikinus, vyrus, kurie ruošiasi ir jau yra išventinti, bet taip pat ir tuos, kurie yra aplink kunigą. Tai yra malonė, yra didelė dovana. Vat dalinosi vienas kunigas, kai nuvyko į Medžiugorje ir atvykė Seišelių salų katalikai, pamatė gausybės kunigų, jie tiesiog nustėro, jos tiesiog suglumino tą gausybę. Kiti katalikai iš kitų žemynų sako, ko jūs čia dabar taip nustebote. O tie Seišelių salų katalikai sako, mes vienoj vietoj tie kunigų gyvenime nematė, nes kunigas iš žemynų atskrenda vieną kartą metuose tik Velykų iškilmėms, mišioms. Taigi reikia džiaugtis, kad Lietuvoje mūsų krašte yra kunigų, yra šeimų, kurios išugdo, yra parapijų bendruomenių, kurios augina, meldžiasi, rūpinasi ir galų gale visai kitaip elgiasi. Taip pat kunigui yra ir liūdnos dienos, ir skausmingų akimirkų, ir taip pat yra krizių išgyvenimų, tamsių dalykų ir rutina užpuola ir panašiai, bet yra labai didelė dovana ir malonė per savo pašaukimo istoriją. Galiu pasakyti, paliudyti, kad būti kunigu tikrai yra dovana, džiaugsmas ir tas pašaukimo kryžius, šventas, malonus palaiminimo kryžius yra lengvas, kai su Kristumi ir tau padeda tavo ganomieji, tikintieji, parapiečiai, visi katalikai. Ir paskutinis sakramentas yra ligonių patepimas. Dėmesio pastaba. Į 1962-65 antrojo Vatikano susirinkimo šitas pavadinimas sakramento buvo paskutinis patepimas. Dabar jau daugiau negu prieš 50 metų jis pakeistas. Taigi taip nevadinkim, jau bus nemalonumu, kabutėse juokauju. Ir taip pat tas turinys nėra, kad būtinai reikia numarinti. Taigi, ligonio sakramentas, kaip turi keis gyvenimo būdą, visų pirma, visi sveiki mes turime. Ruoštis ir žinot, kad toks yra ir galbūt jo prireiks. Ji gali priimti ne tik seneliai, ne tik sunkus ligoniai ir išeinantis, mirštantis, bet ir net katalikų katekizme rašoma vaikai, kurie supažindinti su katalikų tikėjimo tiesom ir serga, yra pakrikštyti prie komunijos, gali priimti. Taip pat suaugę ir vaikai paaugliai, nesvarbu koks amžiaus tarpsnis, prieš sunkią operaciją, kuri yra svarbi, kuri yra atsakinga. Netgi teko sutikti savo kelyje, vat, kunigaujant žmogui svarbi operacija, atėjo sekmadienį prieš mišes į bažnyčią, jie atliko išpažinti, sako, per išpažinti kunigę ruošios svarbiai operacijai. Noriu atlikti išpažinti, atiduoti Dievui, tai galbūt ko nesupratau, ką įžeidžiau, ką įskaudinau, savo tikėjimo negilinau. Ir galbūt neatsibūsiu po narkozės, o reikės galbūt stoti Dievo teismą. Tai yra labai brandus ir gilus požiūris ir pavyzdys. Taigi reikia ruoštis ir žinoti, kad taip yra. Ir nepamirškim, kad visi senstam, visi sergame, traumų yra, nelaimių visokių fizinių, psichinių. Tas irgi nereikia gėdintis tų sąvokų. Senas žmogus, pensininkas, senolis, ligonis. Yra tokia sąvoka, yra tokios socialinės grupės. Aišku, kai sakoma, liga kančia nėra malonumas ir dovana. Yra, jeigu žiūrėsime teologiškai, bibliškai, krikščioniškai giliai, tai yra nuodėmės pasekmė. Bet tai kažkur veda, tai kažko moko. Tikrai su Kristumi visa, kas tas įmanoma, įprasmenoma ir naudinga. Taip pat aplinkiniai, Vat anksčiau tarsi stumdavo kunigą iki didžiojo antro Vatikano susirinkimo pas ligonį ir ten jie dviesi tik tai melzdavos, dabar ne. Visi sakramentai yra septyni švenčiami su bendruomenė, ligonio su šeimos artimaisiais. Jeigu pakviečiama į namus, turi būti kiek įmanoma pagal laiko galimybės šeimos nariai artimiausi, pasimelsti, pabūti, kad žmogus ir dvasiškai pajustų palaikymą, ne tik psichologiškai ir emociškai. Taip pat mokėti paruošti tą aplinką, dalis nemoka jaunesnės kartos katalikų. Nereikia bijoti, kviesti kunigo, paklaus, pabendrauti, gal pakvies kunigą tik pokalbiui, nes ligonio sakramentas yra labai platus, jame integruoti ir atgailos sakramentas, ir Eucharistija švenčiausias atvežamas, tai irgi labai svarbu. Tarp kitko, esu kalbėjęs jau šitą dalyką sakęs, kad pavyzdžiui, jeigu ligonio atvežtas kunigo švenčiausias sakramentas negali priimti ligonis, pavyzdžiui, netikėtai praranda sąmonę, netikėtai ligonis vemia. Viskas kunigas pagal bažnyčios mokymą negali vežti švenčiausio sakramento atgal. Jį turi priimti artimieji, turi būti pasiruošę. Taip pat, jeigu kviečiama į ligoninę ir keliese yra su jūsų artimu ligoniu žmogus, kiti žmonės ligoniai, juos perspėti, paprašyti, galbūt neleisti radijų, jei kažkam bus nemalonu maždaug apie tą laiką, kai kunigas atvažiuos, galbūt, jeigu yra galimybės, išeiti iš palatos arba pabūti ramybėje bent tas kelias minutės ar kelias dešimt, penkiolika, kiek ten užtruks. Nes kad jaustų pagarbą, kad irgi jaustų tokį pasitempimą ir aplinkiniai, galbūt ir jie suklus, galbūt ir juos užkabins tas liudėjimas. Tai va taip turi keisti mūsų požiūrį ir šitas sakramentas, kad liga su Kristumi, su malda timųjų ir bažnyčio šventųjų malda eina už tai, ateina kunigas su visais šventaisiais, su bažnyčios užtarimo, tikrai padeda. Ir kiek galima pasakyti liudijimo, savo patirties labai mažą tokį trumpą, sūnus savo mamai pakvietė į namus vienoj parapijoje mane pas ligonį, mama buvo be sąmonės, taigi važiau be švenčiausio, meldėmi su sūnumi, buvo patepimas ir baigiantis apeigom po palaiminimo, staiga atsirado tai moteriai sąmonė ir sako, ačiū kunigė už maldas. Tai ir ne dievų gydanti galybė ir malonė, ne kunigas tą daro, ne magija, bet Kristus, tikras gyvas dievas, kuris atėjo gydyti ir gelbėti. Ir turime trumpąją žinutę, taip, klausom.
Rašo klausytojas, jei žmogus prakeikia kitą žmogų ir šypsodamas eina šventos komunijos neatsiprašęs, ar palikti viską savieigai?
Ačiū už klausimą, čia galbūt tik tu šiek tiek ir egzorcistam užduoti, vienam iš jų dalyvauja ir kunigas Arnoldas. Tai bendrai, imant pagal bažnyčios mokymą, vienas dalykas, kaip mes suprantame, vienas dalykas nereikia galbūt sureikšminti kai kurių dalykų iš savo pozicijų, pasižiūrėti atlaidžiai ir palaiminti tą žmogų mintise. Palikime ramybėje ir galbūt neprikabinkime iš karto prakeiksmo. Jeigu žmogus turėjo tokią intenciją, taip tai yra prakeiksmas, bet prie mūsų nelips arba prie manęs kitų žmonių, jeigu aš turėsiu Dievą, Kristų savo širdyje. Taip, palikime ramybėje, pasimelskime ir labai tiktų čia, kaip Kristus meldėsi nuo kryžiaus. Atleisk viešpatį, jis nežino, ką daro. Dieve, būk jam gailestingas. Jėzau, išgelbėk jo sielą, viskas. Sustiprink mane, mano tikėjime, kad aš irgi nesuklupčiau, kad šitas jo piktas žodis manęs nepaliestų, nesuglumintų ir nesudrebintų mano tikėjimo santykio meilė su tavim viešpatė ir su tavo bažnyčia šventaisiais. Šventieji, būkite su manimi ir užtarkite. Tai va tiesiog trumpai, aiškiai, konkrečiai ir neįsigasti. Šetonas yra kūrinys ir jam yra ribos. Dievas yra visagalis ir virš šitono, virš mūsų, virš pasaulio. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėte dviejų dalių laidą, kodėl sakramentai turi keisti mano gyvenimo būdą. Linkiu įsigilinti, sąmoningai priimti, švęsti visus sakramentus, o šventus juos arba švenčiant visada, kad pasikeistų mūsų sielos, širdies, gyvenimo kasdienybės požiūris su Dievu. Bažnyčia mūsų artimaisiais darbu ir buitime. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudie.